Litla skrimslið Í þessari viku lesið þið framhaldssögu, svona sögu sem ekki búin. Núna lesið þið hálfa sögu, en seinni hlutin kemur eftir viku. Þá koma líka allar spurningarnar fyrir söguna og þið vinnið ykkur inn ótrúlega margar stjörnur. Æfið ykkur að lesa litla skrímslið þangað til. Hvernig endar svo sagan? Það verður spennandi að vita.